Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, ex ite dictum a Cesare Augusto, ut describeretur universus orbis. Hec descriptio prima facta est a preside Siriem Cirino, et ibant omnes ut profiterentur singuli in suam civitatem. Ascendit autem et Iosef a Galilea de civitate Nazaret, in Iudeam in civitatem David, quae vocatur Bethlehem, eo quod esset de domo et familia David, ut profiteretur cum Maria desponsata sibi uxore pregnante. Factum est autem cum essent ibi impletis undies ut parere. Et peperit filium suum primogenitum, et pannis eum involvi, et reclinavit eum in praesepio, quia non erat eis locus in diversorio. Et pastores erant in regione eadem vigilantes, et custodientes vigilias noctis super gregem suum. Et ecce angelus Domini stetit iuxta illos, et claritas Dei circumfulsit illos, et timuerunt timore manio. Et dixit illis angelus, nolite dimere, ecce enim evangelizo vobis gaudium manium, quod erit omni populo. Quia natus est vobis hodie salvator, qui es Christus Dominus, in civitate David. Et hoc vobis signum, invenietis infantem panis involutum, et positum in praesepio. Et subito facta est cum angelo multitudo militiae celestis, laudantium Deum, et dicentium, gloria in altissimis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis.